Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Η κυβέρνηση επιθυμεί να περάσουν από τη Γερουσία σχεδόν 40 νομοσχέδια σήμερα, την τελευταία ημέρα συνεδρίασης του έτους. Η γερουσιαστής Λίντια Θόρπ δήλωσε ότι η Γερουσία την τιμώρησε επειδή μίλησε ανοιχτά κατά του ρατσισμού. Ένας αστυνομικός που σκότωσε με τέιζερ μια ηλικιωμένη μεάνια γυναίκα τέθηκε σε διαθεσιμότητα καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και... Ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καλέμης. Η κυβέρνηση επιθυμεί να περάσουν από τη Γερουσία σχεδόν 40 νομοσχέδια σήμερα, την τελευταία ημέρα συνεδρίας του έτους. Ενώ υπάρχει υποστήριξη από τους ανεξάρτητους βουλευτές για ορισμένα νομοσχέδια, πολλά θα χρειαστούν υποστήριξη από τον συνασπισμό για να περάσουν. Η αντιπολίτευση είχε δηλώσει προηγουμένως την καταρχήν υποστήριξή της στις εκλογικές μεταρρυθμίσεις, που θα επιβάλλουν όρια στις πολιτικές δωρεές και στις δαπάνες για πολιτικές εκστρατείες. Ο σκιώδης υπουργός οικονομίας της αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, αναφέρει ότι έχουν συνεργαστεί με τους εργατικούς.
We want to see, continue to see what we've always had in this country, fair, transparent elections. And this legislation, we've been constructive with the government throughout. We've sought to work with them closely to get an outcome.
Η γερουσιαστής Λίντια Θόρπ δήλωσε ότι η Γερουσία την τιμώρησε επειδή μίλησε ανοιχτά κατά του ρατσισμού, καθώς αποβλήθηκε από την αίθουσα. Η πρώην γερουσιαστής των Πρασίνων έσκησε μια πρόταση της γερουσιαστής Πολίν Χάνσον και της την πέταξε, καθώς η ηγέτης του One Nation προσπάθησε να αμφισβητήσει την επιλεξιμότητα της γερουσιαστή Φατίμα Πέιμαν να καθίσει στο κοινοβούλιο. Αυτό προκάλεσε σάλο όταν η γερουσιαστής Πέιμαν κατηγόρησε την γερουσιαστή Χάνσον ότι είναι ρατσίστρια πριν αναγκαστεί να αποσύρει το σχόλιο. Ένας αστυνομικός που σκότσε με τέιζερ μια ηλικιωμένη μεάνια γυναίκα τέθηκε σε διαθεσιμότητα χωρίς αμοιβή καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία. Ο αστυνομικός Christian James Samuel White έκανε τέιζ την Claire Noland, η οποία κρατούσε ένα μαχαίρι κουζίνας στο γυροκομείο Γιαλάμπι, Lodge, τον Μάιο του περασμένου έτους. Έπεσε, χτύπησε το κεφάλι της και πέθανε μια εβδομάδα αργότερα στο νοσοκομείο. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε την αναστολή του κυρίου White μετά την τιμιγορία και λαμβάνονται μέτρα για την απομάκρυνσή του από την αστυνομική δύναμη. Οι εισαγγελείς ζήτησαν την άμεση κράτηση του κυρίου White, αλλά η ακρόαση αναβλήθηκε για να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες φυλάκισης του. Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας επισύρει μέγιστη ποινή 25 ετών. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Στα παιδιά κάτω των 16 ετών πρόκειται να απαγορευτεί πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με νέα νομοθεσία που αναμένεται να περάσει σήμερα από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο με διακομματική υποστήριξη. Πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok θα είναι εκτός ορίων για τους νεότερους χρήστες, καθιστώντας στην Αυστραλία την πρώτη χώρα που επιβάλλει ηλικιακή απαγόρευση. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η πρόταση προωθήθηκε έσπευμένα, χωρίς επαρκή έλεγχο. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ ένα χρόνο μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, καθώς θα συνεχίζονται οι δοκιμές επαλήθευσης της ηλικίας του χρήστη. Η Υπουργός Επικοινωνιών, Μισελ Ρόλαντ, δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι η νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών.
The Albanese government takes seriously its commitment to keeping all Australians safe online. We know that parents are concerned about the harms to children and we have taken a decision to support them. This house has passed our world-leading legislation for an age limit.
Με την έκδοση κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο τονίζεται ότι η θεσμοθέτηση των διακυβερνητικών συνόδων συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας. Την σύνοδο στην οποία συμπροέδρευσαν ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συμμετοχή υπουργών και υφυπουργών των δύο χωρών, αρμοδίων για 16 τομείς, απασχόλησαν πρωτίστως οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία για βελτίωση της καθημερινότητας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών των δύο χωρών. Όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν, αποφασίστηκε η διερεύνηση της συνεργασίας σε νέους συναφείς τομείς, όπως η εργασία και η κοινωνική πολιτική. ώστε να συμπληρώσουν τους ήδη υφιστάμενους τομείς συνεργασίας στην παιδεία και την ασφάλεια. Περισσότερα και για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγραμματός μας. Η τριμερή συνεργασία και οι προοπτικές κοινών πρωτοβουλειών Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας σε διάφορους τομείς, με έμφαση στην ενέργεια, την πολιτική προστασία και την συνδεσιμότητα, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής των Τριών Χωρών, στο Κυπριακό Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη Σύνοδο συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Οι τρεις ηγέτες χαρακτήρισαν θετικό βήμα την αποκλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή και την επίτευξη εκεχηρίας στο Λίβανο. Στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφηκαν από τους Υπουργούς Εξωτερικών των Τριών Χωρών τα μνημόνια για συναντήληψη στον τομέα των υδάτινων πόρων, συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων. Χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους μετά την έναρξη ισχύως εκεχηρίας για τον τραυματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η κατάπαυση του πυρός δεν θα επηρεάσει άμεσα τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν άλλη μία προσπάθεια για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στην περιοχή αυτή. Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι θα ήθελε να δει μια παρόμοια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά συνεχίζει να απορρίπτει τα αιτήματα του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού επιτελού, στρατηγός Χαρζί Χαλέβι, προειδοποίησε ότι όποιος στρατιώτης της Χεζμπολάχ πλησιάσει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο θα δεχθεί επίθεση.
The activity in Lebanon was very determined, and the enforcement of the ceasefire agreement will be even more determined. With determination, according to the guidelines approved yesterday.
Το κόμμα Tehreek-e-Insaf του Πακιστάν ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της διαμαρτυρίας του, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα 6 νεκρούς. Νωρίτερα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Ισλαμαμπάντ, καθώς μια αυτοκινητομπομπή με επικεφαλής τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Καν διέσπασε πολλαπλά εμπόδια ασφαλείας για να φτάσει στην άκρη της βαριά οχυρωμένης κόκκινης ζώνης πόλης, όπου βρίσκονται κυβερνητικά γραφεία και ξένες αποστολές. Μια μετανσονύκτια επιδρομή των δυνάμεων ασφαλείας, κατά την οποία συνελήφθησαν εκατοντάδες υποστηρικτές του κ. Καν, άφησε τους δρόμους του Ισλαμαμπάντ γεμάτους από κατεστραμμένα οχήματα και συντρίμια. Με τη λήξη της διαμαρτυρίας, ο επικεφαλής του Ισλαμαμπάντ, Μοχάμεντ Αλί Ραντάουα, είπε ότι όλοι οι δρόμοι που συνδέουν την πρωτεύουσα με την υπόλοιπη χώρα άνοιξαν ξανά, τερματίζοντας τον τετραήμερο αποκλεισμό.
At this time, we have opened all the roads leading into Islamabad. Islamabad is clear in all aspects, and all the stops and business centers which were shut due to the onslaught of the miscreants, and the safety and security have all been reopened and are clear.
Οι πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές χαιρέτησαν την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για το στρατιωτικό ηγέτη της Μιανμάρ. Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης για τον ανώτερο στρατηγό Μιν Ονγκ Χιλιάνγκ, κατηγορώντας τον για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης και της δίωξης των μουσουλμάνων Ροχίνγκια. Ο στρατηγός, ο οποίος εκτόπισε την εκλεγμένη ηγέτιδα Aung San Suu Kyi το 2021, συνδέεται με μια εκστρατεία που περιλαμβάνει μαζικούς βιασμούς, δολοφονίες και εμπρισμούς και ανάγκασε σχεδόν 1 εκατομμύριο Ροχίνγκια να καταφύγουν στο Μπαγκλαντές. Από ένα καταβλισμό προσφύγων, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ζητήσει περαιτέρω εντάλματα κατά των ηγετών της Μιανμάρ. Η είδηση προκάλεσε ελπίδα και ενθουσιασμό στους πρόσφυγες.
We, all the Rohingyas, are, alhamdulillah, praise be to God, very delighted, and I'm personally very happy to hear about the application sent to the judges, because the Myanmar military government...
Γυρίζουμε στην Αυστραλία, οι αμφιλεγόμενοι νόμοι για την εγκληματικότητα των νέων θα βρεθούν στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, καθώς η κυβέρνηση του Queensland αντιμετωπίζει τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Η νομοθεσία «Χρόνος ενηλίκων, έγκλημα ενηλίκων» θα εισαχθεί στο Πολιτιακό Κοινοβούλιο σήμερα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης που υπόσχεται να είναι μαραθώνια. Το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα, το οποίο κέρδισε τις εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, μετά από έντονη εστίαση στα εγκλήματα των νέων, σχεδιάσει να προωθήσει τους νόμους αυτούς. Η νομοθεσία αποσκοπεί στην επιβολή αυστηρότερων ποινών σε ανήλικους παραβάτες για εγκλήματα όπως ο φόνος, η ανθρωποκτονία, ο παράνομος τραυματισμός, οι διαρρήξεις και η κλοπή αυτοκινήτων. Η νομική ομάδα του αστυνόμου Ζάκαρι Ρόλφ δήλωσε σε ιατροδικαστική εξέταση ότι τα στοιχεία για το φερόμενο ρατσισμό εντός της αστυνομικής δύναμης του Βόρειου Εδάφους είναι άσχετα με τη διαδικασία. ο Ζάκαρι Ρόλφ πυροβόλησε θανάσιμα τον ηθαγενή έφηβο Κουμάντζάι Βόκερ από κοντινή απόσταση κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης σύλληψης στο Γεντούμου. Τον Μάρτιο του 2022, οι ένορκοι του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βόρειας Επικράτειας αθώωσαν τον κύριο Ρόλφ για φόνο μετά τον πυροβολισμό του 19χρονου. Στις τελικές αγορεύσεις προς την δικαστή Elizabeth Armitage. Ο δικηγόρος του κύριου Ρόλφ, Luke Officer, υποστήριξε ότι τα στοιχεία για ρατσισμό δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 64 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μπεντιλιμάρ, περιμένει ένα δύσκολο αγώνα με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League. Τώρα η FIFA ξεκίνησε ένα ταμείο κληρονομιάς 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κοινωνικά προγράμματα, σε συνεργασία με τη χώρα υποδοχής του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2022 Κατάρ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, βροχοπτώσεις 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις 17 με 27 βαθμούς. Αδελαϊδα, πιθανότητα απογευματινών βροχοπτώσεων 13 με 25. Ουλαγκόνγκ, βροχοπτώσεις 20 με 23 βαθμούς. Νιουκάστλ, βροχοπτώσεις που θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας 21 με 26. Πέρθ, κυρίως ηλιοφάνεια 21 με 37 βαθμούς. Χόμπαρτ, πιθανότητα βροχοπτώσεων 11 με 19. Καμπέρα, βροχοπτώσεις με πιθανότητα καταιγίδων 15 με 25. Μπρίσμπεν, αραιές βροχοπτώσεις 23 με 29 βαθμούς. Κέρνς, ελαφρές βροχοπτώσεις 25 με 33. Ντάρουιν, πιθανές αραιές βροχοπτώσεις 26 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα έθριος καιρός 9 με 18 βαθμούς και στη Λευκοσία επίσης έθριος καιρός 6 με 19. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Πάνος Αποστόλου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.